Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հուլիսի 27-ն է, երկու շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության ապրիլյան պատերազմի հետ համեմատությունների մասին։
Անհամեմատելի է ուժերի եւ միջոցների կիրառման մանավանդ, ասենք, հրետանային ռմբակոծության առումով։
Բրիտանացի փորձագետը հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընդհատման իրական վտանգ է տեսնում։
Real risk at this moment would be if Armenian-Azerbaijani talks would be interrupted.
Կադիրովը կարծում է, որ պատժամիջոցների փոխարեն իրեն պետք է Նոբելյան մրցանակ շնորհել։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 16 միլիոնը, համաճարակի սկզբից ի վեր մահացել է գրեթե 648 000 մարդ։ Վիրուսը շարունակում է տարածվել ամբողջ աշխարհում, համաճարակը չի նահանջում ԱՄՆ-ում, Բրազիլիայում, Մեքսիկայում, դեպքերի թիվը արագորեն աճում է Հնդկաստանում և Աֆրիկայում, առավել տագնապալի իրավիճակ է Հարավային Աֆրիկայում։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է երկրում COVID-19-ի առաջին հնարավոր դեպքի մասին, ըստ պաշտոնական վարկածի վարակը կասկածվում է Հարավային Կորեայից հայրենիք վերադարձածի մոտ։ COVID-19-ի նոր դեպքերի թիվը կրկին աճում է Իսպանիայում, Կատալոնիայում, կինոթատրոններն ու համերգասրահները, գիշերային բարերն ու ակումբները երկու շաբաթով փակվում են։ Եվրոպական այլ երկրների իշխանություններ վերադարձնում են պարտադիր երկշաբաթյա կարանտինը Իսպանիայից վերադարձածների համար և կոչ են անում քաղաքացիներին զերծ մնալ այդ երկրից ճանապարհորդելուց։ Ֆրանսիայում էլ փորձագետները անհանգստացած են վերջին շրջանում երկրում գրանցված նոր դեպքերով, մի շարք շրջաններում հիվանդության նոր օջախներ են իհայտ եկել։ Խոսքը դեռ հիվանդության երկրորդ ալիքի մասին չէ, սակայն փորձագետները զգուշացնում են, որ անհապաղ պետք է կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկել նոր բռնկումից խուսափելու համար։ Կրգստանում հուլիսի 30-ին սուք է հայտարարված կորոնավիրուսից մահացածների համար, ըստ պաշտոնական տվյալների երկրում համաճարակի զոհ է դարձել 1277 մարդ, այնտեղ բանտային հիվանդանոցում շաբաթ օրը մահացել է ցմահ բանտարկության դատապարտված իրավապաշտպան Ազիմժան Ասկարովը, պաշտոնապես արտահիվանդանոցային թոքաբորբից։ Հայաստանում էլ կորոնավիրուսի տարածման առումով դրական տեղաշարժ է նկատվում, մտնում են կորոնավիրուսի ճգնաժամի հաղթահարման փուլ, մի քանի օր առաջ հայտարարեց վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտեց, որ լարվածության այս թուլացումը առաջին հերթին դիմակներ կրելու արդյունք է։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած շաբաթվա սկզբին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ադրբեջանական կողմը կրկին հարձակում էր ձեռնարկել ու կորուստներով նահանջել։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյավեր լուծական հաղորդման հյուրն էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն Օհանյան, իսկ համաձայնեք վարչապետի այն գնահատականին, որ հայկական բանակը այժմ ամենաինտելեկտուալ, ամենաուժեղ և կազմակերպված բանակն է տարածաշրջանում, և կարող եք ասել, որ հիմա բանակը ավելի կազմակերպված է, ավելի լավ վիճակում է, քան ասենք նախկին իշխանությունների օրոք, այդ թվում նաև ձեր իշխանության, ձեր եւ դուք եք ղեկավարում բանակը, ինչպես կարող եք գնահատել այսօրվա բանակը, խնդրեմ։
Թույլ տվեք չմեկնաբանել քաղաքական ղեկավարության արտահայտությունները, հայտարարությունները, որովհետեւ մենք զինվորականներս մեր ընդհանուր լեքսիկոնում չունենք այդպիսի արտահայտություն, օրինակ նախկին, որովհետև բանակը անընդհատ կատարելագործվող կառույց է և բանակի զարգացումը ապահովում են բանակի գեներալներն ու սպաները, իսկ մեզ մոտ չի լինում նախկին գեներալ, նախկին սպա, դեռ ավելին այս ժամանակահատվածում, երբ տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական իրադրությունը բավականին բարդ է, եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության շուրջը, մեզանից յուրաքանչյուրը եւ նաեւ պահեստազորի գեներալներն ու սպաները շարքում կանգնած են։ Ինտելեկտը մեր բանակում երբևիցե չի բացակայել, իսկ բանակի անընդհատ զարգացումը, կատարելագործումը խոսում է նրա մասին, որ մեր բանակը եղել է հզոր, եղել է ինտելեկտուալ, եւ այսօր է հզոր է եւ ինտելեկտուալ է, եւ գիտեք, մեր պատմության ընթացքում որևիցե մի ղեկավար եւ նախագահները եւ այսօրվա վարչապետը, եթե անվտանգությանը, եթե բանակին ուշադրություն չդարձնեին, ապա մեր բանակի այսպես թիկունքը, բանակի աջակցության մասը շատ թույլ կլիներ, եւ այսօրվա հզոր բանակը մենք չենք ունենա։ Մեր բանակը տարածաշրջանում իրոք հաղթանակած բանակ է, հաղթանակը մենք նշում ենք Արցախյան ազատամարտից ի վեր, եւ նաեւ զարգացող բանակ է, եւ այսօր ինքը անընդհատ զարգանում եւ կատարելագործում։
Պարոն Անյան, ես հասկանում եմ, որ իբրև բարձրաստիճան սպա գեներալ դուք չեք կարող քննադատել նախկին իշխանություն ղեկավարությանը, նույնիսկ եթե գիտեք այդ սխալների մասին, բայց դուք գոնե այդ մասին զրույցներ ունեցել եք նախկի այն ներկայիս հրամանատարության հետ, ղեկավարության, անձեն աչքով օրինակ կարելի էր տեսնել, թե ինչ նախազգուշական համակարգ էր գործում ապրիլյան պատերազմից առաջ, հիմնականում թեթեղյա տարաններ էին կախված թելերից առաջնագծում, որ իբրև նախազգուշական ազդանշանային համակարգ, պարոն նախարար, ինչ հաշվարկով էր այդպիսի պարզունակ պատնեշ տրվել, եթե կարող եք այս հարցերի եւ մի քիչ կարող եք այսօրվա բանակում տեղի ունեցող բարեփոխումները գնահատել, ինչու՞։
Տեսեք, քանի որ դուք խոսեցիք ապրիլյանի մասին, այս գործողությունները նաեւ համեմատում են ապրիլյան պատերազմի հետ, ընդհանուր առմամբ մասշտաբային առումով օգտագործված ուժերի եւ միջոցների կիրառման եւ նաեւ Ադրբեջանի սադրանքի նպատակի առումով անհամեմատելի գործողություններ են։ Այսօր մեկ դիրքում են եղել գործողություններ եւ ընդ որում Հայաստանի տարածքում, իսկ Արցախյան տարածքում 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմն է եղել, եւ անհամեմատելի է ուժերի եւ միջոցների կիրառման, մանավանդ ասենք հրետանային ռմբակոծության առումով, ընդ որում ասեմ, որ մի ամբողջ Արցախյան պատերազմի չափով հրետանային միջոցներ են կիրառվել Արցախի տարածքում, եւ նաեւ հենց ապրիլյան պատերազմի ժամանակ գնդակոծվել են նաեւ Տաուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերը։ Նմանությունը միայն կայանում է նրանով, որ մեր ազգը համախմբվել է եւ բանակը իր առջեւ դրված խնդիրը կարողացել է իրականացնել, եւ երկուսն էլ արդյունք են ադրբեջանական սադրանքի եւ նաեւ թուրք-ադրբեջանական դավադրության, ես այդպես կարող եմ ասել։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն դիտարկման եւ նախազգուշական համակարգին, քանի որ դուք այդ դատարկ պահեստատուփերի հարցը բարձրացրեցիք, ես չէի ուզենա դրան անդրադառնալ, բայց ասեմ հետեւյալը։ Ընդհանուր առմամբ տեսադիտարկման սարքը եւ Հայաստանում եւ Արցախում այդ սարքավորումները, ուրեմն այդ միջոցները սկսել ենք մենք օգտագործել դեռևս 2011-12 թվականներից, բայց նրանք կիրառումը, հարմարեցումը, տեղանքում եւ լավագույն միջոցների ընտրությունը, եւ կան երկրներ, որտեղից որ աննարին է ձեր բերել այդ ամենը, եղել են այնպես, որ անթակ փորձարկել ենք, ասենք փոխել ենք, դուր չեն եկել, նորից ենք ինչ-որ գնումներ իրականացրել, նորից ենք փորձարկել, եւ 2016 թվականին հիմնականում այն տեղերում, որտեղ որ գործողություններ են եղել, այդ տեղերում տեսադիտարկման սարքավորումները տեղադրված են եղել։
Կիրակնորի ավելուցականն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում, նաեւ Yukom-ի 222-րդ տալիքով։ Շարունակում ենք թողարկումը շուրջ 15 տարի Ղարաբաղյան հակամարտությանը հետևող բրիտանացի հայտնի փորձագետ Լորենս Բըրնսը հիմա հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընդհատման իրական վտանգ է տեսնում։ Մանրամասները լսենք Քեղինե Բունյատյանից։
1992-ից շարունակվող երկխոսությունը ստվեր լուծաբանի հարվածի տակ է հայտնվել ոչ միայն հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին, երկու շաբաթ առաջ սկսված բախումների, այլև Ադրբեջանի երկարամյա արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին պաշտոն անկանելու նախագահ Իլհամ Ալիևի որոշումից հետո։ Մամեդյարովը ասոցացվում էր խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների հետ, որոնք քիչ աջակիցներ ունեին Հայաստանում եւ Ադրբեջանում եւ ել ավելի քիչ Ղարաբաղում, բայց դրանք խնդրի փաթեթային եւ փուլային կարգավորման շուրջ տարաձայնությունները շրջանցելու անկեղծ փորձ էին եւ բանակցությունների համար հիմք էին հանդիսանում 2007 թվականից։ Կարծում եմ այս պահին իրական վտանգն այն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններն ընդհատվեն, ասում է վերլուծաբանը։
Would be if Armenian-Azerbaijani talks would be interrupted.
Բրոյերսի հիշատակած հիմնարար սկզբունքները շրջանառության մեջ են արդեն ավելի քան 10 տարի եւ նախատեսում են Ղարաբաղը շրջապատող տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը Ղարաբաղի միջակայալ կարգավիճակ, որը անվտանգության եւ ինքնակառավարման երաշխիքներ կտրամադրի, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանց Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշում իրավականորեն պարտադրող կամ արտահայտության միջոցով ներքին տեղահանվածների եւ փախստականների վերադարձ ու անվտանգության միջազգային են երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղապահ գործողություն։ Անցած շաբաթավերջին Միսկի խմբի համանախագահները հայտարարեցին, որ այս դրույթները շարունակում են մնալ ուժի մեջ, կոչանելով կողմերին պատրաստվել լուրջ ու առարկայական բանակցությունների։ Դրա այլ ընտրանքը Ռուսաստանի առաջնորդությամբ ընթացող բանակցություններն են, որոնց պարագայում կարծում եմ կողմերից յուրաքանչյուրը շատ ավելի խոցելի իրավիճակում կլինի, ասում է բրիտանացի փորձագետը, շարունակելով. Մինսկի խումբը բոլոր իր զախողումներով եւ քննադատություններով հանդերձ, որ լսում ենք ոչ միայն վերջին օրերի, այլև տարիների ընթացքում, կարծում եմ տալիս է այս բանակցություններին նոր լիցք հաղորդելու հնարավորություն։ Այլ հարց է, որ դրա պահանջն ու ցանկությունը պետք է նախ եւ առաջ գա երկու երկրների հասարակություն։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ սահմանեց Չեչնիայի առաջնորդ բռնապետական կառավարման հայտնի Ռամզան Կադիրովի և նրա ընտանիքի անդամների դեմ մարդու իրավունքների համակարգված խախտումների համար։ Կադիրովը սակայն կարծում է, որ պատժամիջոցների փոխարեն իրեն պետք էր Նոբելյան մրցանակ շնորհել։ Լսենք Ազավաբայանին։
Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը Ռուսիա մեկ հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում երեկ հայտարարել է, թե անարդար է նրան պատժամիջոցների ցուցակում ներառելու ԱՄՆ իշխանությունների որոշումը։ Ես, ասել է Կադիրովը, մարդու իրավունքները չեմ խախտել, հակառակը պայքարում եմ միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Մենք պատերազմ ենք կանգնեցրել, ես կարծում եմ, թե ինձ Նոբելյան մրցանակ կտան, իսկ իմ դեմ պատժամիջոցներ են սահմանել Աֆղանստանում, ասել է հարցազրույցում Կադիրովը։ Դերևս ռազմական գործողությունները շարունակվում են, իսկ մենք նախագահ Պուտինի շնորհիվ կանգնեցրել ենք պատերազմը եւ խաղաղ ենք ապրում։ Չեչնիայի 1.5 միլիոնանոց բնակչությունը իրենց շատ լավ է զգում, ասել է հարցազրույցում Չեչնիայի ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտնել էր, որ Կադիրովին եւ նրա ընտանիքին ներառել են սև ցուցակում, ինչը նշանակում է, որ նրանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ արգելված է։ Չեչեն առաջնորդից բացի նահանգներ չեն կարողանա այցելել նրա կինը Մեդնի Կադիրովան եւ նրանց դուստրերը Այշաթը եւ Խադիժաթը։ Պոմպեոն պարզաբանել է, որ պետդեպարտամենտը ապացույցներ ունի մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներին Կադիրովի մասնակցության վերաբերյալ։ Խոսքը այդ թվում կտանքների եւ արտադատական մահապատիժների մասին է, որոնք տեղի են ունեցել ավելի քան 10 տարի առաջ։ Չեչնիայի ղեկավարին նաեւ մեղադրել են կորոնավիրուսի տարածումը լուսաբանող լրագրողներին սպառնալու մեջ։ Ի պատասխան Կադիրովը հրապարակել է լուսանկար գնդացիրներով եւ ստորագրությամբ Պոմպեո, մենք ընդունում ենք պայքարը, հաջորդը կլինի ավելի հետաքրքիր։ Չեչնիայի ղեկավարը նաև հայտարարել է, թե Պոմպեոյի դեմ սահմանել է Չեչնիայում գործող բոլոր պատժամիջոցները։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կալյան, Մոսկվա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ վաղը շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ, այսօր Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 37-39 աստիճան տաքություն։ Հաղորդող եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավոր եմ մաղթում։